habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo facebooka. Sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: shaqaale gargaar oo horey ay afduub ugu haysteen maleeshiyaadka al-shabaab oo la sii daayey.
wallaahi way ku adkee. horta markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo jabceen. oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban, way soo daadadeenoo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda ee aasaasiga ah. way kasoo daadadeenoo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyaradu u saamaysay kadib markii dhowaan uu go'ay adeegii isgaarsiinta, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan
saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha, dhinaca bulshada oo ama kii qoyskoo kale, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray.
qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waaye. ibni aadan is waaye internet la-aanaa kala geysaheed waxyaabaha ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray.
qodobadaas ayaad goldhu maqli doontaana dhegaystayaal. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar ah oo la yidhaahdo Gredo oo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo. shaqaalahan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo bad qaba oo aysan wax jirdila ka muuqan. wararka qaar ayaa sheegaya in lacago madax furashaha ay kooxda Shabaab ay ka qaateen shaqaalihii ay afduubteen, kuwaas oo soo daayay islamar ahaantaasina gaaraya tiradooda 7 ruux. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gredo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan si deysmada shaqaalaha si dhowaan la qafaashay. toddobaadkii hore bartamihiisa ayaa ahayd markii shaqaale u shaqaynayay hay-addan ay kooxda Al-Shabaab ay ka afduubteen inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo xerada Daynuunay oo 18 kilomitar dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
taliyaha ciidanka wadooyinka jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilka laga qaaday kadib muddo aad u gaaban oo uu jagadaasi ku magacownaa. jeneraal Cali Gaab ayaa horey u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada baliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaa u soo qabtay. jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana uu horey u soo noqday taliyaha ciidamada baliiska gobolka Banaadir. war toddobaadkii hore kasoo baxay xafiiska jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sii sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo burbur hantiyeedba.
qarax is-midaamiyeen ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 42 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa xaqiijiyay khasaaraha qaraxa, waxaana uu intaasi ku darayn qofka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaha qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada. qaraxa ayaa dhacay xilli basku marayay suuq aad ay dadku u buuxaan, taasoo khasaaro xoogani gaarsiisay dadkii ka adeeganayay suuqa iyo dad meesha marayay. saraakiisha caafimaadku waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan in dhimashadu inta ay ka badan karto. afhayeen u hadlay baliiska Kabul ayaa v o a u sheegay in dibbaniyaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa oo ay tiri in ay la beegsadeen laba gaari oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka afghanistan ee NDS ayna halkaasi ku dileen sida ay sheegteen 38 ka mid a shaqaalahaas.
Wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, islamarkaana ah taliyaha madaxweynaha, la taliyaha madaxweynaha aan iraahday ayaa sheegay inaanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlada shisheeye ama aanu la samaynin xidhiidh aan sharci ahayn. Jared Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabada u xiran yihiin la yeelan guddiga wardoonka ee golaha sanadka, kuwaas oo su-aalo weydiin doona maanta oo Isniina. Sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddiga sirdoonka ee golaha Kongareeska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu xogaha uu soo bandhigaya ay muujinayaan afar xiriir oo uu la yeeshay wakiilo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo sameeyey xilligii uu ololaha doorashada ama xilligii kala guurka ahaa lagu jiray. Wuxuuna sheegay inaanan kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinkugu hayno, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku dayaya inuu qaboojiyo xiisadda ka dhexalusan dalalka khaliijka ayaa gaaraya magaalada Doha ee waddanka Qatar, halkaas wadahadallo uu kula leeyahay madaxda waddankaas. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u soo maray wadamada Sacuudiga iyo Kuweit, waxaana uu isku dayayaa inuu qaboojiyo xiisaddaas. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa safarka Erdogan waxa ka soo bixi karaba uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudi Arabiya.
Sacuudiga waxa uu qaabilay ula hadlay waa boqorka waddankan, boqor Salmaan bay is arkeen oo arinta ay wada jeexjeexeen. Inkastoo aan faahfaahin badan laga hayn waxyaabihii ka soo baxay, haddana waxaa aad loo mala awaalayaa in ay ka wada hadleen arinta iyo sidii loo xalin lahaa iyo dooda ay labada dhinacba ay ka qabaan siiba Turku siduu arko arrinta in loo xaliyo ayay ka wada hadleen. Waxaa kaloo is arkeen ninka iskale dhaxalkan oo isagana kulan gooniya ay yeesheen. Marka sidaan horeba u sheegay, waxay arrintu ku qotantahay waxa weeyaan in xal loo helo arrintan Qatar iyo ka dhexaysa wadamada khaliijka oo uu doonayo Turkigu inuu gacan ka geysto.
Waan gartay uu ka yimid Sacuudiga, Kuweit buu tegay, dabcan isla arrimahaas uu kala hadlayaa. Marka Kuweit maxay kaga duwan tahay Sacuudiga?
Kuweit arrinta u tegay waxa iyada lafteedu la xidhiidhaa un arrintan. Kuweitna waa waddanka dhexdhexaad ka arrintan oo isagu gacantaba ku haya gogoshana fidiyey lagu xalin lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Maalintay bilowdeen ilaa iyo iminka Kuweit waxa ay u guntatay siiba amiirka waddankaasi u guntaday in arrintaa la xaliyo. Sidaa darteed waxaa marka halkaa laga dareemayaa inuu iyadana ayiidayo Kuweit hawsha ay wado oo arko Turkigu inay tahay arrin noqon karta xal, in fura u noqon karta in arrintaa la xaliyo, iyo inay Turkigu weliba ay sheegeen inay ayiidayaan oo iyaguna ka dambeynayaan arrintaa Kuweit ee wado iyo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Marka sidaas ayuu u tegay Kuweitna.
Waan gartay gadar buu ku dambeynayaa baa la yidhi. Waxaan ognahay in Turkiga iyo Qatar ay isku siyaasad dhow yihiin marka laga hadlayo siyaasadda gobolka Bariga Dhexe. Haddii uu Sacuudiga u tegay dhexdhexaadinta oo dabcan noqonaysa uun culayska ha laga qaado Qatar, maxay noqonaysaa fariintiisa ku aadan marka uu Qatar tago? Maxamed Axad dalka u sheegaya.
Wallaahi Qatar dee horta maantuuba jooga. Qatarna sidaad sheegtay waxyaaba gooniya baa ka dhexeeya, aragtiyo gooniya bay wadaagaan, xiriiro gooniya bay leeyihiin, sibay wax meelaha qaarkood u wada arkaan. Marka waxaa la filayaa uun inuu malaha dib u cusboonaysiin doono taageerada ay u hayaan Qatar. Waxaa kaloo iyana la filayaa inuu iyana iyaga lafteeda sida uu arko arrintan in lagu xalin karo inay amiirka waddanka ka wada hadlaan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay weliba meelihii uu booqashada ku kala bixiyey ee Sacuudiga iyo Kuweit. Marka sidii arrinta xal loogu heli lahaa ayay arrintoo dhami isku soo wada ururaysaa. Waxaanad moodaa dee Turkigu maanta waa quwad aan la dhayalsan karin, waa quwad gobolka ka jirta, marka la eego miisaan culus buu arrintan kusoo kordhin karaa. Dhinacyada kale ee wadamada kale xuduudo badan buu kala sameynayay. Arrinta lafteeda waxaa la odhan karaa inay hoos u dhacdo oo ay qabowdo Turku qayb weyn buu kulahaa.
Waan gartay, waxaan ognahay in Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay weli ku adkaysanayaan cunaqabatayntii ay ku hayeen Gadar. Ilaa iyo iminka cunaqabataynta ma u shaqaysay? Haday u shaqayn weyday, ma jiraan halbeegyo kale oo ay dhaqan gelin karaan? Haday taasi dhacdo, Gadar maxaa u bananeyda?
Wallaahi way ku adkay. Horta markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo dabceen. Oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 fudud ka kooban, way soo daadadeen. Oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee aasaasiga, way kasoo daadadeen. Oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyaguma ba aanay aaminsanayn. Waxay aaminsanaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan Qadar inay arrinta marka hore u fuliso. Qadar marka dhabar adeeg badan bay muujisay, isku kalsooni bay muujisay, geesinimay muujisay, siyaasad furfuran bay muujisay inay siyaasadeedii gobolka iyo wadamada dibaddaba ka iibiso. Oo arrintani waxa ay salka ku hayso ay soo bandhigto ayay ku guuleysatay. Marka culays cunaqabataynkaasi culays way u keentay, laakiin haddana waxay heshay dariiqooyin kale ay ku maarayso oo ay waxyaabihii ay u baahnayd ay markaa ay wax kale ay ku hesho. Oo dee xidhiidha waxay la samaysay Turkiga dhaqaale oo xidhiidh dhaqaale oo iminka ka dhexeeya oo waxyaabihii ay ka heli jireen dee meelahan gobolkan u dhadhow. Oo waxaynu ognahay waddankaasi hal xud aynu leeyahay, xadkaasina Sacuudiga uu la wadaago Turkiga iminka ay uga yimaadaan. Waxaa kale waxay uga yimaadeen waddanka Cumaan. Marka inkastoo culays ku tahay oo dhaqaalaheeda laga yaabo inaanay sidii hore aanay ahayn, haddana waxaad moodaa inay Qadar ay kasoo kabatay, waayo Qadar ma aha waddan caadi, ama aha waddan dhaqaalihiisu aad u baaxad weyn yahay wey. Oo marka la eego waxa qofka soo galay iskuul celiska wadamada adduunka ugu sarreeya Qadar ku jirta, marka dhaqaalaheedu lagama yaabo maalin iyo 2 maalmood iyo 3 maalmood iyo bilaba inuu sidaa ku dabco. Sidaa darteed waxaad moodaa dhaqaalaha culayska soo fuulaya labada dhinacba dee uu saameynaya Maxamedow. Marka la eego Qadar un ma saameynayo, iyada laftooda waxyaaba badan bay ku waayayaan. Oo waddankan suuq buu u ahaa, oo haddaad eegto shirkadaha waaweyn ee waddankan waxbay geyn jireen. Sidaa darteed iminka waxaad moodaa Qadar inaanay dagba jala qusiinan dhinaca dhaqaalaha, oo ay meelo kale oo ay door biday ee ka hesho waa lagu khasbay. Laakiin waxaad moodaa in ay kasoo kabanayso, laakiin labada dhinacba khasaare ayaa ugu jira marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda.
Maxamed Cali Biixi, oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya, ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlayay waryahayaga Maxamed Cabdi Sandeere.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska soo food saaray muddadii adeega internetka ka maqnaa meelo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana culaysyadaasi ka mid ahaa oo ay dhallinyaradu sheegeen in xiriirka dhallinyaradu uu yaraaday, waxaana soo baxay in nolosha dhallinyaradu si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka. Wariyaha V O eda ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa qaar dhallinyarada ka mid a Muqdisho kula kulmay.
Dhallinyarada ayaa si gaara ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka, waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan. Sunni Carays ayaa u sheegay V O A.
Internetku sida hadda dadku ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigii 20-aad, 2012-ka, waxaa leedahay internetku wuxuu noqday nolosha bini-aadamka barkiis, haddaan dhihi karinba 187 uu gaaray. Sababtoo ah dhallinyaradu dadku ugu badan oo internetka isticmaalo waaya, sababtoo dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa waa danooda kale ay raacdaan. Marka dhallinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay, xiriirkii lamaanaha, xiriirka qoyseed iyo middii waxbarashaba waxay gashay internetka. Dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxaawaaye waxay imaanaysa gaab ama farqi inay dadki iswaayaan. Marka dhibaato badan ay keentay internetkii la waayey, dadkuna dhallinyarada ay u badan yihiinba 7 Soomaalidu waxaa layidhaa dhallinyaro waay. Haddii 7 dhallinyaro ay yihiin dadka ugu badan oo internetka isticmaalaya dhallinyaro yihiin, micnida waxaa waaye Soomaalida 90% waxa internetka isticmaala waa dhallinyaro.
soo naxariis ayaa ii sheegay maalmihii uu maqnaa internetku una ahayd maalmo caajis ah, waxaana xuseen ahayd 3 toddobaad oo waqti adag ay soo martay dhalinyarada Muqdisho.
Waxay iga dhigneyd 2 toddobaad oo maqnaa maleenaya ay ka badan, maalmo aad u caajis badan, maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo isku xirkii bulshada aysan jirin. Marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku uu go'ayna, waxaa waa dadkii saameynta ku yeeshay ka mid ah, waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilligii ugu qiimaha badnaa, xilligii ciid uu go'ay.
Farxaan Maxamed Cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen dad ugu horeeyaan lamaanayaal bahwadaa ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xiriiraan.
Marka saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyska oo kale, dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale.
Sumaya Xasan waa gabar dhalinyaro ah, waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada V O A inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaabaha ku qaadan jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan uu ku yeeshay nolosha bini'aadanka, waxaa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay. Qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waaye. Saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu aad loo isticmaali lahaa, iyadoo jaamacadihii fasax lagu jiro maalintii iid habeenkeedii waxay uu go'ay ahayd.
Hadda baraha bulshada dhalinta waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda, waxaana moodaa markaad fiirisa baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda.
Waxaa ugu badan oo la soo dhigay waxay ahaayeen sawiradii ciidda iyo xabsiga ka soo baxnay internet ibn aadan iswaay internet la'aana kala geysaheed waxyaabihi ugu badnaa maalmaha Facebook ka jiray. In maal ayadoo iidii soo dhamaatay hadda la soo dhigay iid wanaagsan, dadka qaar ee magaalada Muqdisho joogin xataa ay soo dhigaan sawiradooda si ay u dhahaan reer Muqdisho liked iyo commentiga aa ka heli jirnay si aa u helna sawiradeen u hakin hadda iid wanaagsan idin dheer.
Internet markuu soo laabtay dadkii dad iswaayey oo muddo kala maqnaay ahaayeen, waxa ugu badan oo Facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dadaha dibadaha joogay lahaayeen internetku reer Muqdisho la'aanteed cusba ma lahayn.
Abdul Qadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaala xeebeedka Caluule ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas, waxaana ay qaadeen biyaha in ka badan 100 guri, sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha degmada Caluula Cali Shire Maxamuud Cismaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha degmada Caluula.
Waxa weeye horta hadeer marba mar buu ahaa, laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo bini aadanimo. Hor sidaa la socoto, magaaladu waxay leedahay, waxay ku taal meel xeeba, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo qoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan.
Waan gartay.
Qoorigaasu waa qoori ilaa 7 kilomitir gaara, ballaciisuna ilaa 4 kilomitir weeye. Qoorigaasu magaalada geesta barigaabuu ka maraa.
Dhinaca bari?
Haa, hey.
Haye.
Baddu marka waa ka caaridaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yaraysaa.
Marka haatan maxaa dhacay?
Wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen. 86 kiisa siduu u dhammaana magaaladii buu kusoo rogmaday.
Marka magaaladii buu soo galay?
Magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta badduu la galay.
Waan gartay. Marka ma guryaha ku yaallay qeybtaa?
Siilooyin, guryo, dabaqyo, furdooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay, dukaamo, waa magaalada baartadii ugu maamey ka badnayd ba weeye. Marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaadheen?
Ma ay gaarin biyuhu, waa iyagoo soconaya ayay qaateen, waana la tageen meeshiina. Hadda waxay isu beddeshay meel bad ah, waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaada weeye.
100 iyo siyaada guri ayaa biyahaasi ay qaateen?
Haahe.
Dadkii ku noolaa ka waran?
Waa u gurmanay. Marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule, magaalooyin badan baa hoos yimaada. Saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda, Elquud, Xaabo, Geeseley, Murcayo, dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dil joogaan.
Marka boqol wax ka badan guriya abaad sheegtay in daad ku qaatay, hantidii taalle ka waran iyada?
Hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagee.
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahay?
Ha, bilaa iyo bishii afaraad waa qeylinaynay dhowr jeer baa adeecadda kaal waa soo gurmaysay, laakiin 8-iyo-afartankii saaco oo ugu dambeeyey dabaylo iyo habso iyo waxbaa kaalmeeyey waaba soo rogmatay magaalada qeybteedii hoose. Waa bad hadda dooryuhu ka dhoofaanayn ma garan.
Waan gartay qeybtii kalena.
Qeybtii kaleeto baanu dadkii u raray iyadana waa ku soo socotaa marka. Bal waxaanu isku dayaynaa hadda gurmad ballaaran baa socda, waxaanu isku dayaynaa intaan doonyo iyo inta la raacbaa dhinaca garkaasi loo gudbay oo waxa laga jeexaya xagga bal inay qeybi noqoto ma garab.
Waan garta magacan soo jabay uunbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluuna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas uunbaa keentay?
cawanaada dabaysha iyo habsada iyo badda kacday qeybha ka ahaadeen, laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wadal ahayd oo wadadeedii ka leexatay wadadii magaalada soo gashay.
Wax ma laga qaban karaa?
Dabcan haa, haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare, laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal. hase yeeshee waa ay kadabkantan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qarab badan bay u baahan tahay, xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay, dhaqaale badan bay u baahan tahay. adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay, waa laga qaban karaa. haddii kalese ma totaliba magaaladaas inay baddu la wareegtaa bay noqonaysaa iyo magaalo kale la doonto.
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan?
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa dhegan, ilaa 1,000 oo qoys baa degan.
1,000 oo qoys?
Haa, ilaa 1,500 wali waa caasimadii gobolka Gardafuur magaalada.
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa, marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay dee daadadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen, iyagu haatan xaggay ku sugan yihiin?
dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaaday iyo guryihii dowladda oo oogadaa haba qeybtood loo furay dadka ayay kaleeto ehelka iyo magaalada baartada xagga oogadaa xigtabay hadda la nool yihiin.
su-aasha ugu dambeysa ilaa hadda wax la qabtay?
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin, farahay kula jiraan. laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawsha tan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheelitiray marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin.
gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa fikiro iskhilaafsan oo soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya, kaasoo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran uu ka taagnaa xalaalnimadooda, oo ay maxkamaddu soo jeedisay in lagu noqdo baarlamaankuna uu sheegay inay yihiin lama taabtaan. maanta ayaa ururada bulshada rayidka waxa ay muqdisho ku soo saareen jawaab ku aadan go-aanka baarlamaanka. wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan, sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Diini Maxamed Diini.
war saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare, kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaanada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala sameynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga, gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan, ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan. kow, go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbannaanida awoodaha fulinta sharciga, dejinta iyo garsoorka.
Diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ay burin karta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya.
qodobka labaad, go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas. laguma burin karo go'aan baarlamaani ah ama go'aan madaxweyne toona.
Gudoomiye Diine ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta. Awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay saddex qaali ama saddex jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go'aankii maxkamadda dastuuriga ahay shan jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go'aanka waxaa exercise gareynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u diray hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madax banaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madax banaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid a bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go'aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeertay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yidhi maxkamadda sharaf oo la soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runtii bulshada rayidka qalad ay la tahay. Waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdeena waa shiraynay. Hadda maanta shirar kalaan kala aadnay. Waxaan ku shiraynay inaan diindash aan kasoo horjeysano. Marka waxaan kula talin lahaa baarlamaanka sharaf kale, baarlamaanka oo dadkaana matashiin, dad kale cusuba matashiin, annaga idu soo dooranay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan waxaad gaaraysiinaaba iska yar. Marka waxaan kula talaa sharciga ha loo heeliyo. Ummadda Soomaaliyeeday meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arrintaasi ku laaleen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno dhankii heesaha dalsan iyo Yurub Geenyo iyo Iskalaaji. Dhegeysa haboon.
waa tahay heestaasi v o a aad ka dhagaysanayseen dhegaysayaal gurro waxaad maqli doontaan warbixinno iyo xubintii dooda gaabnayd ha yeeshee aynu ka horumarino qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaalilan ayaa lagu magacaabay Edna Aadan Ismaaciil inay noqoto ergeyga Soomaalilan u qaabilsanaanaya wadahadada ay la leeyihiin Soomaaliya. Qoraalkan oo uu soo saaray madaxweynaha Soomaalilan Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa lagu sheegay inuu murwe Edna Aadan xilkan ugu magacaabay kadib markuu uu ku qancay waayaragnimada, isla markaana uu arkay ahmiyadda ay leedahay in qaramada midoobay ay tabantaabinayso wadahadalada u dhexeeya labadan dhinac. Edna Aadan ayaa horey Soomaalilan uga soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaalilan, haatanna Edna waxa ay ku jirtaa guddida Soomaalilan u qaabilsan dhinaca ictiraaf raadinta. Qoraallo kale oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaalilan ayaa xilka lagaga qaaday wasiirka xiriirka golayaasha iyo Cali Xaamud Jibriil, halka isla xilkaas loo magacaabay Axmed Xaaji Daahir oo isagu xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay Soomaalilan.
Waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad gargaar oo lagu magacaabo Gareed oo dhowaan laga afduubtay magaalada Baydhabo. Shaqaalahan ayaa Baydhabo soo gaaray maanta iyagoo bad qaba oo aysan ka muuqanin wax jirdila. Wararka qaar waxay sheegayeen lacago madax furasha ay kooxda Shabaab ka qaateen shaqaalihii ay soo daayeen kuwaasoo toddoba ruux gaariyay. Mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ee Garaado ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sii deysmada shaqaalahaasi oo dhowaantan laga afduubtay deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Taliyihii ciidamada wadooyinka Jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilkii laga qaaday kadib muddo aad u kooban oo uu jagadaasi ku magacoonaa. Jeneraal Cali Gaab ayaa horey u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada Baliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdixakiin Daahir Saaciid Saacid lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna horey xilkaas u soo qabtay. Jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. Jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana hore u soo noqday taliyaha ciidamada Baliiska gobolka Banaadir. War toddobaadkii hore ka soo baxay xafiiska Jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tirakoob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo weliba burbur hantiyeed.
Qarax ismiidaamiin ah ayaa ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimada waddanka Afghanistan, waxaana goobta ku dhintay 24 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Najib Danish oo xaqiijiyay khasaaraha qaraxaasi ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya galbeedka magaalada. Kooxda Taalibaan oo weerarkaasi sheegatayna waxay tilmaamtay inay beegsadeen 2 baabuur oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS, halkaasna ay tilmaameen inay ku dileen 38 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyaba aad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd. Waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Saynab Maxamed Abukar.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor, waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey talaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xero oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale. sida aad la socoto, sideedii xildhibaan ee kuraastooda murunka la geliyey, baarlamaanku wuu codeeyey oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. sideed u aragtaa?
marka arintu ay baarlamaanku qaateen, arintii maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ku shaqeynayay way ka baxsan tahay, waayo go'aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. waan ogahay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeena ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga, waxaa goosashikii ku sii shaqaynaysa maxkamadda sare. qaynuunka mar haddoonu ku meelgaarka sharcigan ku meelgaar dastuurka ku meelgaarka aynan noogu qornayn, tii lixdankii haddaan qaadano haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay. kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arintay qaateen waa arrin maxaan ku yiraahdaa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go'aanka ka gaaro. marka arrintaasoo arrin qarannimada la jaanqaadaysa maaha, saasaan u arkaa.
waad mahadsan tahay. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka?
aad ba horta umahadsan tahay Seyn Abuukar, marka hore iyo dhammaan fe oo aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. horta waxaan ma aha wax diiniyan ee waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaddu, laakiin sideedan xildhibaan ee laleey waa lalaalayaa. horta haddii dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka hab maamul galaheed. okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. aniga fikirka intaa iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaabo fara badan oo cabashooyin ka soo baxay, laakiin si waxaa loo xaliyo waa Soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaabo badan baa ka daba imanaya. laakiin aniga fikradda waxa weeye go'aanka ay gaareen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta Soomaali ka shaqeynaya, waayo haddaynu elinaano sax ma aha. oo la eega saxdaan tahay golaha shacabka sideedan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumadda maanta shaqeynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime ministerka ansixiyeen, xukuumadda ansixiyeen. golaha shacabka hadii leedo sideedan xildhibaan sharci ma aha, taa waxay taamacnayd dawladda dhan ma maxkamadda sare ma waxa dhan in sharci ma noqonayso. marka waxaan leenahay go'aanka shacabka golaha shacabka gaareen baarlamaanka aqalka hoose ama dawladda aqalka federaalku waa mid saxa, go'aan waana go'aan ay gaareen oo saxsan.
waan gartay cabdiraxmaan jimcaale baan siinaya. waad dhageysanaysaa dooda maxamed. wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan?
dalku wuxuu hore ugu socon karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uma socon karee in sharciga la ilaashu hore noogu socon karaa. qodobka koowaad horta saasaan leeyahay, ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseeska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumin, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseeskii lagu gaari lahaa qalad yahay maxkamaddu xukuntay. okay, waay ku saxsan tahay. marka broseeskii beeshiyaa ka daba qaylin guddigii doorashooyinka waxay ka soo saareen qaraar waa laaleen, waxba kama jiraan jireen dib ha loogu noqdo. beeshii waa ka daba qaylinaysaa uma ogoliyay liida. maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasayna go'aankeedu saaran yahay. qofku markuu dhaarto ma ahan haddaani dadku ku qanacsanaa siduu yimid sharci kuisulkata dhaartii waxba kama jiraan. marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
haye maxamed, ma ahayd sida cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka?
way ogeyn doorashooyin waxaan doorashooyin maamul goboleedyo guddi doorasho iyo guddi doorasho heer qarana uu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. haddaanu xildhibaanahan barta ay taagnaan lahayd, ha maxkamaddu shaqadeedu way qabsan lahayd, laakiin qofka bartii uu ka gudbi halkii ma taagna maanta. waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqona dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. maxkamaddu haday go'aan ka soo saarlin maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa, wuu ka soo gudbi halkii oo wuxuu noqday xildhibaan waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qarano taagnaa buu gutay oo wadda ku waxyaaba ka soo badbaadiyo soo qabtay. haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqeynaya haddii leedo ka noqo intii o dhan gadaal haddii da gadaal loo noqonayo waxyaaba badan, haddii leedo dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda militariya dib loo soo celiya, waxyaaba badan oo sharciya oo iskuul maystir. marka anu fikrad waxaan qaba ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya. ha dib lagu laabto waa in tan imika haddii xagga beesha ka timi oo cabasha ka taagan tahay, horta qofkan waa qof reerkiya kontani koobaad doortay oo qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshiyahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xilliban booska lahaa uu dabada ka riixayo hawlahan oo jidido laakiin waa la xalli karaa laakiin seen hore u socon karnaa wadanka loo badbaadin lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jeen in hadda la isjiijiito ma qurux badna golaha sharci dejintu waxay ogeyd waxay sameeyeen isbeddelkii 8 February oo dhacay oo dadka shacabku dhacay wada taageereen in hana cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto ma aha dib loo laabto laakiin in hor loo socdo jecelahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
baarlamaanku markii maal dhawey dooda ay sameeynaayeen waxaan ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku wuxuu xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa isxasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka ayuu xilka ku way karaa ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa arrinta gacantaagu ugu dambeynta ku dhamaanaysay marka anigu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ha u fikiraan xildhibaanada dooddoodiin anigu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku jiraada laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo leed dabadii dac la isugu dhigan yahay waa dhaartii ka hor prosesku soo maro qofku xildhibaanku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsana qof baarlamaana waxaan ku jiraa sida xilka ku way lahay marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go'aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaan bulshada 190 dan ugu jirta waayo runtii in la isku engaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiq ay noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddeenu agna maxkamadda sare lafteedsa ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuri ee naga ka dhigan rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda dastuuri maxkamadda sare madaxweyna magacaabay habka ay ku timina way dareensanahay oo dhan walaga shaqeynaya marka hadii midimidu ku noqonayso ay waxa qaba xalku in hab kale oo xeer jabo loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku taagan inay noqono xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saarto oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsi qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqataa Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jiraa
horta markuu ugu horeeyay anigu dadka walwalka ka muujinahaan ahay waxa way hay'adihii qaranka oo maxaa ku jiraa madaxweynuhu uu ahaay central inta kale waa hay'ada garba siman waa hay'ada siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqada wadaag markii hay'ad ka mid ah haday go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxay maanaya marka waxay ma kara waga dadku way gara karaan marka sida bulshada waxa ka iman kara 8 qofood oo banaanka la geeyay iyo waxa ka iman kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa isku dhaca waxa fudud horta markuu ugu horeeyay intaana qawaaniinta la gaaray waxa fudud 8 qofood oo la yiraahdo banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa iman kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka ka soo baxo sharciya inay haday buqayl ka daba yeerso inay fisiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haday maxkamadii dastuuriga ahay oo fisiraada bixilayde maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii wax lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoosagta baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood ayadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku yiraahdaa qayb kamid ah ay tahay maxaa ku yiraahdaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda kamid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado markaas waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku jiraa almiina wax culayska imaan kara ay maxaa ku jiraa waqti ay isugu jeejidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uun oo dawladdi ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karoocay waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii leedo xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana ula sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo damage keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golaha aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi oo hore xildhibaanku wuxuu go'aan madaxweyne oo madaxweynuhu uu saaxay oo dawladda rasmi ah saaxay xasan maxamed uu saaxay iyo taal la eegayo halka hal raadiyo xal hadii la raadinayo waxa weeye go'aanka maxkamadda iyo go'aanka golaha shacabka halku wuxuu ku jiraa aan qabaa horta dadkan waxa xildhiba kursiga waxa la reerku dhexdooda xal buu ka keenin karaa in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiican tahay in xalka lagu gaaro xalka xag reerka dhamaan lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhaxgashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay wax weey xilibaan shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyay in leedo sharci ma tiida ka bax hadana mid kale had daaqada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay ina dhameystiro waxa qurux badan in waxa dhismay bilaabmay ina dhameystiro laakiin hadda wax cusub aan soo gelin
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
diyaad bay u mahsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaa ahayd xubinta dooda gaaban ayayna nala socodsiinaysay hadda waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba oo toddobaadkan aan ku eegi doono cabsida la soo daristay dad badan oo Soomaalida ku dhaqan ah gobolka Minnesota kadib markii dil uu geystay sida lagu eedeeyay nin Soomaali Mareykan ah oo u geystay haweeney cadaana waxaa jiray oo isu soo tarayay baryihii ugu dambeeyay Soomaalida gobolkaasi cabashada ay ka muujinayaan dad ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dadka muslimka iyo Soomaalidaba waxaa Soomaalida arrinkan ay u arkeen inay tahay mid naceeb salka ku haysa dadka hormuudka u ahaa ee jaaliyada la hadlay meel fagaare ka hadlayna waxaa kamid ah Cabdi Warsame oo isagu laga soo doortay mid ka mid ah golayaasha deegaanka ee Minneapolis waxa uuna shalay ku qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dad badan xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu igu sheegay inay jiraan dhinacyo u hurinaya dibkaasi inay waxyeelo ku gaarsiiyaan qurba joogta Soomaalida ah ee gobolkaasi
shilkan dhacay oo gabadhan Justine Diamond ku dhimatay oo loo haysto yarka Soomaaliga Maxamed Nuur waxay noqotay sheeg maxallaha shil weyn bay noqotay oo maxalla walwal badan abuurey kuna abuurey mujtamaca muslimiinta iyo Soomaalida degan magaalada Minneapolis gaar ahaan markii saxaafadda Mareykanka ah kuwa cunsuriyiinta ah kuwa Ingiriiska cunsuriyiinta ah iyo kuwa Australiyaankaba ay sheekadii u bedeleen inay tahay sheeka Soomaali iyo sheeka Muslim oo ay sheeheen oo ay ka leexiyeen xuquuqada xaqiiqada oo ah in shilkaani uu ka dambeeyay askari uu shaqeeyo magaalada Minneapolis marka dhibaato badan bay keentay oo dadkii walwal iyo xoogaa maxaa la dhahaa confusion badan baa bilowday laakiin anagu maanta war saxaafadeed baan qabannay xafiiskeena waxaana u sheegnay mujtamaca gaar ahaan magaalada nala degan in hawshan sideedii looga hadlo oo ah meesha shil baa dhacay baaritaan baa socda dalkaana waa dal sharci leh sharcigana dee maxkamadaha lagu kala bixi doonaa haddeer wax dembi ah oo lagu soo oogay ma jiro askariga welina hawshii welina way socotaa marka ilaa ay ka bislaato waxaa fiican in loo daayo siday ahayd
waa gartay marka adinka markaad aragteen ama aad dareenteen in dad ay u rogayaan arintan inay tahay wax Soomaalida u gaara ama raad ay ku leedahay oo laga wareejinayo sarkaal u shaqeynaya dawladda maxay yihiin waxyaabaha aad dareemaysaan
anaga waxa dareemaynaa horta dalka cunsurinimo badan baa ka jirto gaar ahaan ilaa uu madaxweynahan cusub uu la wareegay Mr. madaxweynaha Donald Trump waxa aad u kacay shucuurta dadkan maaragtay dhinaca maxay ahayd midigta siyaasadda ka dheelo ama far right-ka la dhaho oo naceb muslimiinta oo naceb madowga oo naceb maaragtay maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd immigrant-ka ah kuwaas baa marka ka faa'iideysanaya hawshan waagi hore waa dhici jireen shilalkan oo kale waxaana la difaaci jiray askarta marka maanta in la dhaho ninkani waa soomaali waa qalad ninkan wuxuu ka tirsan yahay magaalada Minneapolis askarteeda laba sano kasoo shaqeynayay waa nin maxay ahayd aan lagu ogeyn maxay ahayd dhaqan xumo ama waxyaalo xun waana muwaadin Mareykan ah marka xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaana inuu qareen qabsado in maxkamaddu hawsha la geeyo in wax lagu cadeeyo laakiin asagiyo xataa waxbana dambi lagu soo ogeyn in laga dhigo sheekada maaragtay waa dambiile waana Soomaali waana Muslim waa wax aad u fool xun waxaana u aragnaa in la rabo in dadka la isku diro mujtamaceena laftigood horumarka aan gaarnay dib u dhac lagu rido walaniyad jabiyo oo nala ka dhiga dad ma aragtay maxay ahay dalka wax ku leheen. Anaguna maanta waa u sheegay anaku meesha u soconaa ma jirto, dalkan waa dalkeenni, xuquuq aan ku leenahay, waana istifaaci doonaa, xaq aan u leenahay inaan istifaacno. Waxaan rabnaa cadaalad, xataa gabadha la dilay cadaalad baan u rabnaa in la ogaado dilkaani wuxuu ka yimid, markaasna dee wixii sharciga uu qabo in maaragta lagu xukumo.
Si lamid a siyaasiinta waxaa iyaguna sheegay inay dareemayaan arrinka la xiriira naceebkaasi wadaadada masaajidada, hogaamiyaasha ururada bulshada iyo dadka waxgaradka ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka Masjidul Daarul Hijra ee Minnesota.
Bismillah, marka hore Zahra, adiga iyo idaacadda Baabal idin ku mahadcelinayaa, madaxweynaheena dhegeystayaal waan u mahadcelinayaa. Su-aasha markaan si toosa u fiiriyo, inta aanan maybi gelin, waxaan odhan lahaa inaan aniguna codkayga ku beeriyo gabadhaas la dilay, aad baan uga xunnahay, waan u tacsiinaynaa dadkeedii iyo muxuu ahaa faamiligeedii intaba. Markii loo yimaado muxuu ahaa arrinta ku saabsan nacaybka soo kordhaya, xaqiiq ahaan waxa weeye nacaybku marba meel buu taagan yahay, marba meel buu taagan yahay. Hadda waxaad moodaa marka ninka la yidhi falka uu geystay waa nin booliisa oo u shaqeeya muxuu ahaa magaalada Minneapolis, haddana waa nin madow a weeye, haddana waa nin immigrantia oo qaxooti a weeye, haddana waa muslim weeye. Intaasoo dhan marka waxa weeyaan waa waxyaabo dhib ama culays ku ah marka la fiiriyo qaabka wadamada galbeedku iyo maraykanku u dhaqmo marka la fiiriyo. Marka arrintaasi waxay keentay inaan loo fiirinin sidii loo fiirinaya booliisyadii kale wax dilaya, inaan loo fiirinay si ka duwan in loo fiiriyey. Waxaa jira qofka uu dilay oo qof dumar ah, qofkii oo caddaana, isagii oo arrimaha aan soo sheegnay leh ayaa waxaad moodaa miidiyuhu qaabka uu u qaaday ama qalabka warbaahintu waa qaab ay cadaalad darra ka muuqato. Reactionka ama jawaab celinta ay ka bixiyeen dadkii maraykanka ahaa ee mainstreamka la oran jiray ama caddaankaana, waxaad moodaa intooda badano inay iyaduna tahay qaab aan ku salaysnayn sida saxda ah iyo inay tahay. Arrimahaas marka waxay keeneen nacaybku inuu meel sare uu sii gaadhaya ama uu joogaba hadda, waxay keeneen in dad fara badan loogu hanjido wax la yidhaahdo dil.
Suud colaad oo ah nin aad u da'yar una ololeeya dadka qaxootiga ah waxa uu ka mid yahay dadka walaaca ka muujiya arrinkan. Wuxuuse ii sheegay in haatan ay jirto isku dayo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo oo ugu ekaato oo keliya ninka booliiska ah ee falkaasi loo tiirinayo, islamarkaasina meesha looga saaro in waxyeellaba ay ka soo gaari karto dad kale oo shacaba.
Ninkan maaragtay maadaama uu booliis yahay oo dharkii maraykanka uu xiran yahay oo qof maaragtay magaalada Minneapolis u ah ciidan uu ahaa, in Soomaali loo leexiyo ma aheen sida caadiga ahayd. Booliis markuu dil geysto si dowladda loola macaamil dirtin loola macaamila fadeyne, laakiin nasiib dara taas ma dhicin. Markaas Soomaali waa la dhehe idaacadihii iyo dadka maaragtay xumaanta sameeyaan waxay damcin inay Soomaali kusoo leexiyaan, laakiin Soomaalida si fiican isku difaaceen. Ayagana waxay dhaheen ninkan nin booliis ku tirsan u ahaa, qof maaragtay Soomaalida waa dhaqaatiir, waa injineero, waa professoryaal, waa dad darawaliine, wax walbo shaqo oo Maraykanka taalee qabtaan. Marka booliiska iyo militarigan taasi ka mid yihiin Soomaalida maaragtay in lagu soo leexiyo arrintaas nasiib dare aheyd, laakiin maaragtay way dhacday oo maaragtay in Soomaali iyo diin laga dagaala damcay, qaarna cabsiyaa la soo gudubtay, godadka qaar waxay u badan yihiin dad waaweyn sida aynan luuqadda ku hadlin. Marka maxay dhaheen cabsi baana la soo gudboonaatay. Marka dadka community leaderskan Soomaalida waxay ku dheheen maaragtay isdejiya, maaragtay leaderska waan la hadalnay gobolka ilaa iyo maaragtay mar walbo waan kala hadalnaa arrinta maaragtay cabsida communityga lasoo gudboonaatay. Haddana maaragtay sidii la rabay ku socotaa oo maaragtay arrinta sidii booliis iyo bulshaa loola dhaqmaya Soomaalida in laga leexiya rajeynaynaa.
Barnaamijkii Qurbana waa naga intaa toddobaadkan. Inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Wadamada Maraykanka iyo Costa Rica, Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee Gold Cup iskugu soo baxay, waxaana sabtidii kulan adag uu dhex maray wadamada Maraykanka iyo Costa Rica ay guushu laba yeber ku raacday xulka qaranka ee Maraykanka. Ciyaaryahanada Altador iyo Clinton Dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee Maraykanka. Waxaa xusid mudan ciyaaryahan Clinton Dempsey uu ka daba yimid rikoorkii uu dhigay ciyaaryahan London Donovan oo xulka qaranka ee Maraykanka ka fariistay. Rikoorka gooldhalinta ayaa ciyaaryahan Donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool, hase ahaatee gool buluzona uu shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyey konton iyo toddoba gool wuxuu haystaa fursad uu rikoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambaysta ah ay labada dal ee jamaika iyo mexika kii soo badiyey ay fooda isdaraan jamaika iyo mexican kulankii dhex marana waxaa mexica lagaga badiyey hal iyo eber oo dirqi ayaa jamaika ku fakatay guul aan la filaynin in xulka qaranka ee jamaika ay ka helayaan mexico ciyaaryahan kameer michael lawrence ayaa goolka u dhaliyey xulka qaranka ee jamaika waddamada maraykanka iyo jamaika ayaa ciyaarta kama dambaysta waxay foodaystari doonaan habeenka arbacada xilliga maraykanka waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka levi stadium ee magaalada santa clara ee gobolka california garoonkaasi uu ku dheesho kooxda american footballka caanka ku ah ee la yidhaahdo san francisco 49ers waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyey ee dalkan maraykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sannadkii 2014 yaanan ka tegin garoonkaasi levi stadium ee dalka maraykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo real madrid ciyaar adag oo laysku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareejo ah ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday hase ahaatee rigoorayaal laysku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo 2-1 oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen sidaasina waxaa guusha ay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee manchester united haatan haddii aan jaleeco dhegaystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka neymar ee u ciyaara kooxda barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda b s g iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda b s g kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 million oo geniga ingiriiska hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da'een kadib markii lionel messi iyo louis suarez ay dhinacyada ka galeen neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa barcelona la sii joogo b s g waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago alexis sanchez oo warar ku haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii b s g ee ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ay ciyaaryahanka iyo b s g isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo iyadoo b s g ay sheegtay lacagta uu doonayo sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha arsenal iyo weliba macalinka arsenal arsen benger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraada uu kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee arsenal kooxda kubadda cagta ee swan cityna waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda manchester city ee wolver bani ee u dhashay waddanka ivorycoast ciyaaryahankan bani ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin islamarkaasina waxa uu kululayn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee manchester city haatan 28 jirkan u dhashay ivorycoast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu ku soo noqdo kooxdiisii hore ee swan city dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna waa nagintaa tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal aan jamaal axmed cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa jamaal
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad maxalli hay-ad gargaar ah oo ka shaqaysa arrimaha bini-aadinimada oo lagu magacaabo gareedo kuwaasoo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wararka qaar waxay sheegayaan in shaqaalahan oo toddoba gaarayay siideyntooda la siiyey lacago madax furasho kooxda al-shabaab oo kooxdaasi shaqaalahahi afduubatay maalmo ka hor halkaas ay ka qafaasheen deegaanka daynunay ee duleedka magaalada baydhabo
waa tahay dhegeystayaal warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe idaacadda aroornimo waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.